Kayo ba ay nakapanood na ng mga pelikula o palabas sa telebisyon na ang isang hari ay nakahiga sa isang higaang kahoy na binubuhat? Sapagkat ganito ang larawan na ipinapakita sa kabanatang ating pag-aaralan ngayon. Ipinapakita rito ang muling pagbabalik ng hari para sa kanyang iniibig. Marahil ang iba sa atin ay nakaranas na ng ganitong pakiramdam na kayo ay may katuwaan habang papalapit ng pagkikita ng inyong pinakamamahal. Basahin natin ang isang sipi sa awit ng mga awit na bahagi ng ating pag-aaralan ngayon. Sinabi sa ikatlong kabanata ng awit ng mga awit, mga talata ay ka-anim hanggang kasyam, na ano itong umaahon mula sa ilang na gaya ng haliging usok na napapabanguhan ng mira at ng kamanyang, ng lahat ng mabangong pulbos ng mga ngalakal. Tingnan ninyo, iyon ang higaan ni Solomon, 60 magigiting na lalaki ang nasa palibot niyo sa magigiting na lalaki ng Israel. Silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikipagdigma. Bawat isa ay may tabak sa kanyang hita. Sa mga hudyat sa gabi ay laging handa. Si Haring Solomon ay gumawa para sa sarili ng higaang binubuhat mula sa kahoy ng Lebanon. Ginawa niyang pilak ng mga haligi niyon. Ang likod niyon ay ginto at ang upuan ay kulay ube. Ang loob niyon ay hinabi ng mga pag-ibig ng mga anak na babae ng Jerusalem. Ang kwento ng hari at ng kanyang pinakaiibig ay mayroong kalakip na espiritual na pahayag para sa atin. Kaya't kung nais ninyo itong malaman, ay iandanin niyo ang inyong mga puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos na iyahati sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa aklat ng awit ng mga awit ni Haring Solomon, ikalawang kabanata. Simulan po natin sa 16 na talata hanggang sa 3 kabanata talatang 11. Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito, Pastor Rufino de la Peret ng Transworld Radio. Ang awit ng mga awit o ang mga awit ni Solomon ay nagpapahayag ng mataas na kalagayan at ugnayan ng Panginoong Hesukristo at ng mga mananampalataya. Ipinahayag ni Haring Solomon sa 2 kabanata, talatang 16 ang ganito, "Ang sintaku ay akin at kanya ako. Ipinapastol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga liryo." Walang ibang aklat sa Biblia ang makapaglalarawan ng mabuting relasyon o ugnayan ng pagmamahalan maliban sa maliit na aklat na ito. Ang kataga na ang sintako ay akin at kanya ako ay malalim na paniniwala ng katotohanan na inilagay lamang sa pitong pangkaraniwang salita ng ating Panginoon. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata sa aklat ng Kolosas unang talata ang ganito, "Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos." Mga kaibigan, ito ay napakagandang kalagayan kung ikaw ay anak ng Diyos. Bakit hindi mo subukang sabihin sa Kanya na Siya ay iyong iniibig? Ikaw at ako ay nabubuhay sa panahon na maaring tayo ay kapos sa mga bagay ng sanglibutan ito. Ngunit tayo ay mayaman pa rin. Hindi tayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa mga tao, kundi kay Kristo na ating Panginoon. Tayo ay kay Kristo at Siya ay para sa atin. Siya ang tagapagligtas at ang ating pastol. Dapat nating naisin na maging malapit sa Kanya at tanggapin ang mga espiritual na pagpapala na para sa atin. Isang mataas na antas ng buhay, espiritual, kapag ikaw at ako ay nakapagsabi na ang sinta ko ay akin at Kanya ako. Pakinggan po natin ang iba pang bahagi ng talatang ito na ganito po ang sinabi. Ipinapastol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga liryo. Ang tinutukoy ng bahaging ito ay ang mga nakasabog na bulaklak sa paligid ng kanyang upuan sa pagkainan ng mga pagsasalo-salo. Nagpapahayag ito ng kasiyahan at mabuting ugnayan, kagalakan at lahat ng mga bagay na nakalulugod. Ang sanglibutan ay naghahanap ng ganitong kalagayan ngayon. Ang mundong ito ay naghahanap ng kasiyahan, kaya tayo ay magpakaligaya at mamuhay na nakaupo na kasama si Kristo sa kanyang hapag at magdiwang na kasama niya. Ito ay mataas na antas ng espiritual na pamumuhay na wala sa karamihan sa atin ngayon. Kaya kailangan nating tularan ang sigaw ng mga ikakasal na sabi nila, "Piliin mo ako at ako'y patakbong lalapit sa iyo." Hindi kayo maaring tumakbo sa takbuhin na inilaan para sa atin kung hindi natin hahanapin si Kristo at hilingin ang kanyang kapangyarihan na ibigay sa ating mga buhay. Sinabi ni Haring Solomon sa 17 talata, "Hanggang sa ang araw ay huminga at ang mga animoy tumatakas, pumihit ka, sinta ko at ikaw ay maging gaya ng usa o ng batang usa sa mga bundok ng bater." Balikan naman po natin ang paglalarawan kay Kristo bilang isang babaeng usa sa umaga. Alalahanin po natin na sa isang maliwanag na umaga ay nakita natin siyang nakatayo na may katagumpayan sa ituktok ng bundok. Makikita po natin ito sa 8 talata. "Lahat ng mga ngaso ng gabing iyon ay hinahabol ang kanyang buhay at ang mga mababangis na aso ay lumulundag sa kanya." Ito ay isang nakakatakot na pangyayari. Siya ay bumaba sa daan patungo sa pintuan ng kamatayan. Ngunit siya ay umakyat at dumaan sa pamamagitan ng pintuan ng muling pagkabuhay. Sa paglilinaw ng mga bagay na ito, kahit na ikaw at ako ay namumuhay sa kasalukuyan sa isang madilim na sanglibutan, ay makakaasa pa rin tayo sa isang maliwanag na araw na darating. Mga kaibigan, hayaan ninyong ang pagkakatubos na natamo ninyo kay Kristo at sa lahat ng mga bagay na ginawa niya ay magkaroon ng kabuluhan sa inyo. Magtiwala lamang tayo at gawin natin bilang unan sa ating ulo sa panahon ng kadiliman ng ating buhay. Dumako naman po tayo ngayon sa 3 kabanata dito sa aklat ng mga awit ng mga awit. Nasa 2 bahagi pa rin tayo ng awit na ito. Ngunit masasabi natin na tayo ay narito pa rin sa 2 taludtod. At tayo ay nagsisimula sa isang bagong bahagi na nakapaloob sa kakaiba at bagong tagpo. Sa pasimula ng aklat na ito, ay nasa mataas tayong kalagayan sa bulubunduking lugar ng Ephraim. na kung saan ay nakita natin ang isang babae at ang kanyang pamilya sa mga katiwalang magtatanim ng isang lupain. Ngayon ay napaibig na ni Solomon ang babaeng ito at isinama niya sa Jerusalem. Sinabi ni Haring Solomon sa ikatlong kabanata dito sa awit ng mga awit, una't ikalawang talata ang ganito, "Sa ibabaw ng aking higaan sa gabi, hinahanap ko siyang iniibig ng aking kaluluwa. Hinahanap ko siya, ngunit hindi ko siya natagpuan. Ako'y babangon at lilibot sa lungsod, sa mga lansangan at sa mga liwasan. Hahanapin ko siya na iniibig ng aking kaluluwa. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko siya natagpuan." Ngayon ang tagpo ay nalipat na sa palasyo ng Jerusalem. Doon siya dinala ng hari. Ang babae ay naiwan na mag-isa. Marahil ang hari ay umalis para sa iba pang mga mahalagang gawain. Ang naitala rito ay isang panaginip na naglalarawan ng kapighatian sa kanilang paghihiwalay, at pagkatapos siya ay lumabas at naghanap sa kanya sa mga panulukang bayan at sa lahat ng mga lansangan at liwasan. Sa mga salita na "sa ibabaw ng aking higaan sa gabi, hinanap ko siyang iniibig ng aking kaluluwa" ay merong kamangha-manghang espiritual na aral sa ating relasyon kay Kristo. Ipinahayag ng isang manunulat na kung si Kristo ang inuuna at pinakamahalaga sa lahat, at kung siya ay mas mahalaga kaysa sa pagkain o pagtulog, ay wala tayong sinasayang na sandali na ginugugol natin sa paghahandog para sa kanyang kalwalhatian. Kaya't magiging mapayapa at mahimbing ang ating pagtulog, sapagkat si Kristo mismo ang nananahan at nagbibigay ng kapahingahan para sa atin. Ipagpatuloy po natin ang sinasabi ng talatang ito. "Ako'y babangon at lilibot sa lunsod." Ang pagbangon mula sa tulugan at pagpunta sa lunsod dahil sa kanyang paghahanap ay palatandaan ng kanyang pagsisikap na hanapin si Kristo, ang Panginoon. Sinasabi pa na hinahanap ko siya, ngunit hindi ko siya natagpuan. Ito ang makatotohanan niyang pahayag. Marami ngayon ang hindi matagpuan si Kristo sapagkat hindi naman sila tunay na naghahanap. Ilan kaya sa mga mananampalataya ngayon na umuupo sa loob ng simbahan tuwing araw ng pagsamba na hindi naman hinahanap ang katotohanan, na hindi pa nila natatagpuan ang Panginoon? Ngunit sinabi niya na siya ay matatagpuan ng mga taong humahanap sa kanya. Sinabi ni Santiago sa kanyang liham, "Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo." Na matatagpuan sa ikaapat na kabanata ng Santiago, talatang 8. Ipinahayag sa ikatlong talata ang ganito, "Nakita ko ng mga tanod habang sila'y naglilibot sa lunsod. Nakita ba ninyo siya na sinisinta ng aking kaluluwa? Ang mga tanod ay naging matulungin sa paghahanap kung nasaan ang kanyang iniibig, at natagpuan nila sa hindi kalayo ang malugar sa kanila." Sa ikaapat na talata ay pakinggan po natin ang sinabi ng mga ngaral, "Halos di pa ako nakakalayo sa kanila nang masumpungan ko siya na iniibig ng aking kaluluwa. Pinigilan ko siya at hindi ko hinayaang umalis hanggang siya'y aking madala sa bahay ng aking ina at sa silid niya na naglihi sa akin." Mga kaibigan, ito ay gantimpala sa kanyang paghahanap. Sinabi niyang nasumpungan ko siya na iniibig ng aking kaluluwa. Sinabi ng isang manunulat na natagpuan ko siya, natagpuan ko ang Panginoon ng kaluluwa. "Ako na alipin ng kasalanan ay natagpuan ang dakilang tagapagligtas. Ako na anak ng kadiliman ay natagpuan ang buhay. Ako na pinakasukdulan sa lahat ng naliligaw ay natagpuan ko ang Diyos at tagapagligtas. Ako na isang ulila ay natagpuan ng aking kaibigan, iniibig na asawa. Kaya't ganun din ang inyong gawin, mga anak ng Sayon, na siya ay matatagpuan ninyo. Sapagkat sinasabi ninyong
matatagpuan kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. Sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 55, talatang 6 ay ganito po ang sinasabi. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Sinabi pa sa isang bahagi ng talatang ito na pinigilan ko siya at hindi hinayaang aalis. Mga kaibigan, ang pagpapanatili ng kawalang ugnayan kay Kristo ay nangangailangan ng pagsisikap sa ating bahagi. Napakadaling hayaan na ang iba nating pinagkakaabalahanan ay sumakop sa ating buhay, kaya't nawawala ang ating pandama sa kanyang presensya. Ipinahayag ng babae na hanggang sa siya'y aking nadala sa bahay ng aking ina at sa silid niya na naglihi sa akin. Noong kanya siyang matagpuan, ay bumalik siya sa lugar na kung saan siya ipinanganak, kung saan niya siya nakilala. Marami sa atin ay kailangang bumalik sa ating unang inibig. Naalala pa ba ninyo kung gaano siya kahalaga nung siya ay unan niyong matagpuan? Sa 5 talata ay ganito po naman ang sinabi ng mga ngaral, o mga anak na babae ng Jerusalem, kayo'y aking pinagbibilinan, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa kaparangan, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang pagmamahal hanggang sa kanyang maibigan. Ipinapahayag sa talatang ito na nanunumbalik na ang naputol na pakikipag-ugnayan. Ang mga susunod at huling bahagi ng 3 kabanata ay isang kayamanan na inilarawan ito ang pagbabalik ng hari para sa kanyang mapapangasawa. Ang pangkaraniwang babaeng Sulamita ay naghintay ng matagal na panahon sa pagbabalik ng pastol na kanyang pinakaibig na pinagbigyan niya ng kanyang puso. Isang araw samantalang siya ay nasa taniman, ay nakita niya ang haliging usok na likha ng alikabok sa daan. Ang sigaw ay maririnig at nagpapasalin-salin sa bawat labi na nagsasabing, "Tignan ninyo si Haring Solomon ay dumarating." Subalit may mga bagay na dapat pang gawin ang babaeng Sulamita. May lumapit sa kanya at masayang nagsabi, "Oh, si Haring Solomon ay hinahanap ka." Sumagot siya nang may pagtataka, "Hinahanap ako? Hindi ko nakikilala si Haring Solomon." Ngunit nung siya ay dalhin sa kanyang harapan, ay nakilala niya na siya pala ang pastol na kanyang inibig at bumalik siya para sa kanya. Pinaupo siya ni Haring Solomon sa karwahe at nagsimula ang isang mahabang hanay ng mga taong naglalakad na nadaraanan ang mga pangkaraniwang mamamayan ng lalawigan na walang imik. Namangha sila sa biglang pagbabago ng kalagayan sa buhay ng dating pangkaraniwang dalagitang Sulamita na dati ay katulad lamang nila. Napakagandang pagmasdan ng ganitong larawan. Isang larawan ng malwalhating katotohanan ng pagkikita na si Kristo na ating pinakaibig ay muling babalik para sa kanyang mga minamahal. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 4 na kabanata ng 1 Tesalonika, 16 at 17 talata ang ganito, "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may tumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na nanitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman." Ipinahayag ni Haring Solomon sa talatang 6 na ganito, "Ano itong umaahon mula sa ilang na gaya ng haliging usok na napapabanguhan ng mira at ng kamanyang ng lahat ng mabangong pulbos ng mga ngalakal?" Ito ay isang paglalarawan kay Solomon habang siya ay nakasakay sa kanyang karwahe sa lungsod ng Jerusalem kasama ang kanyang mapapangasawa. Ang kalwalhatian na tinataglay ni Solomon ay hindi kayang maipaliwanag. Ngunit nalalaman natin sa mga susunod na talata na tayo na mga mananampalataya ay dapat namamuhay sa sanglibutan ito na maging patotoo para sa Panginoong Hesukristo. Bilang mga patotoo, dapat na makita sa ating buhay ang mga pabango at halimuyak ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay tulad ng isang babaeng ikakasal na inilalapit sa harapan ng kanyang mapapangasawa at ang halimuyak ni Kristo ay dapat na nasa atin sa tuwing tayo ay magpapatotoo para kay Kristo tulad ng sinasabi sa talata na napapabanguhan ng mira at ng kamanyang. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Ang mira ay nagpapahayag ng kanyang kamatayan at ang kamanyang ay ang kanyang buhay. Ang dalawang ito ay parehong matinyas at malwalhating halimuyak ng Panginoon. Sa ikapitong talata ay ganito po naman ang sinabi. Tignan ninyo, iyon ang higaan ni Solomon. 60 magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel. Ang kanyang higaan ay katulad ng ating mga napapanood sa mga sinaunang pelikula na ang taong may mataas na katungkulan at kapangyarihan sa isang kaharian ay hindi naglalakad sa lansangan. Bagkus ito ay nakahiga sa isang higaan na may 4 bumubuhat sa 4 nito. Sila ay nabubuhay sa panahon na maraming panganib, kaya sinasabi sa talata na 60 magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel. Sila ay mga bantay na naroroon upang ipagtanggol siya. Sila ang mga lihim na tagapagligtas ng hari. Marahil ay masasabi natin na dapat nating bantayan ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang salita, kailangan nating ipahayag ang ating paniniwala at pagtitiwala sa katauhan ni Kristo Jesus na siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Dapat nating itakwil ang katuruan ng liberalismo. Hindi natin dapat tanggapin ang kahit anong bagay na nagtuturo na si Kristo ay isang tao lamang. Ang mga tagapagbantay noon ay mayroong mga tabak na ipinahayag nitong 8 na ganito po ang sinabi. Silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikipagdigma. Bawat isa'y may tabak sa kanyang hita. Ang mga hudyat sa gabi ay laging handa. Ipinapahayag ng talata na ang ating tabak ay ang salita ng Diyos. Sila ay bihasa sa pakikipagdigma. Kailangan din nating malaman kung paano gamitin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu at ito ang sandata ng isang mabuting kawal ni Hesukristo. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 9 at 10 na ganito po ang tinuran ng mga ngaral. Si Haring Solomon ay gumawa para sa sarili ng higaang binubuhat mula sa kahoy ng Lebanon. Ginawa niyang pilak ang mga haligi niyon. Ang likod niyon ay ginto at ang upuan ay kulay ubi. Ang loob niyon ay hinabi ng may pag-ibig ng mga anak na babae ng Jerusalem. Si Haring Solomon ay merong higaang binubuhat na yari sa mga kahoy ng Lebanon. At ang mga haligi niyon ay yari sa ginto. Nailarawan na ba ninyo sa inyong mga isipan ang ganitong bagay na may haliging ginto? Sinabi pa na ang loob niyon ay hinabi ng may pag-ibig ng mga anak na babae ng Jerusalem. Ang higaang ito ni Haring Solomon ay ginawa ng mga kababaihan ng Jerusalem. At ganoon katindi ang kanilang damdamin na ipinakita sa paggawa ng kanyang higaan. Dumako naman po tayo ngayon sa pinakahuling talata ng ating pag-aaral sa oras na ito. Sinasabi sa 11, "Humayo kayo, o mga anak na babae ng Zion, at inyong masdan si Haring Solomon, na may korona na ipinutong sa kanya ng kanyang ina sa araw ng kanyang kasal, sa araw ng katuwaan ng kanyang puso." Sinabi na siya ay kinoronahan ng kanyang ina. Kung babalikan po natin ang pangyayari sa unang kabanata sa aklat ng unang hari, ay matatagpuan natin na siya'y ayaw putungan ni Haring David ng korona. Ang isa pang anak ni David na si Adonias ay nagtatangkang maging hari na papalit kay David. Si David ay matanda na at hindi na gumagawa ng anumang hakbang sa mga kaganapang ito. Kaya't agad na nilapitan ni Propeta Nathan si Bathsheba upang pagsabihan na putungan na ng korona si Solomon. Kaya silang dalawa ay lumapit kay Haring David at sinabi ang bagay na ito. Kaagad na ipinatawag ni Haring David si Solomon upang maputungan ng korona. Ang mga salita na inyong masdan si Haring Solomon ay isang paglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo. Pagmasdan ninyo ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Pagmasdan po natin si Haring Solomon na muling nagbalik sa kanyang mapapangasawa at minamahal. Ang Panginoong Hesukristo ay muling magbabalik para sa nobya o ng kanyang iglesia. Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo sa oras na ito, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming natutunghayan at napagbubulayan ay nagiging kalakasan sa aming mga buhay espiritual ng aming pananampalataya upang kami ay huwag malinlang ng mga bulaang mga ngaral. Salamat po, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, sa oras na ito'y dinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Saan mang dako ng aming kapuluan sila naroroon, abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Idinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil, Panginoon Diyos, ay naroon sila sa kanilang mga hanap buhay. Ngunit nakikinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, ihatid mo sa kanila ang mensahe ng pagbabagong buhay. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa. Itinataas namin sa iyo, ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan na aming Panginoong Jesucristo, Diyos naming tagapagligtas. Amen.
Sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandi I Shine.